Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Ikke løp til døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
In this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in? There are some people who think we should be a country of chaos, of fear, of hate. But us, we choose something different. We choose freedom.
Freedom!
The freedom not just to get by, but get ahead. The freedom to be safe from gun violence. The freedom to make decisions about your own body. We choose a future where no child lives in poverty, where we can all afford health care, where no one is above the law. We believe in the promise of America, and we're ready to fight for it. Because when we fight, we win. So join us. Go to KamalaHarris.com and let's get to work.
I'ma keep on running because the winner don't quit on themselves.
Velkommen!
Ah, Beyoncé!
Beyoncé! Jeg liker å bare starte podden med litt Beyoncé. Det nok en Trump-tirsdag. Vi skal snakke om Trump, vi skal snakke om Harris, vi skal snakke om Waltz. Gjermund og Sofie tilbake i studio som en super duo, for det at godeste Eirik har allerede reist til Arendalsuka, og jeg på vei til Arendalsuka, så vi må spille denne podden på en time. Så dette blir uhyre spennende, folkens. Vi har genuint mye å snakke om i dag, Gjermund.
Ja, vi kommer til å gjøre det slik at vi snakker dobbelt så fort, så kan du bare slakke ned. De skal ikke det. Ta det helt med ro. Det må være greit.
Vi skal snakke med rolig innestemme, men det tre ting vi skal snakke om, og det at vi skal snakke om at Harris nå på offensiven.
Helt vilt. Jeg har ikke opplevd denne type offensiv siden 2008.
Nei. Det veldig spennende. Det hadde jeg aldri trodd for tre uker siden. Jeg litt lei å si. Jeg hadde aldri trodd.
Nei, vi gjør ikke noe, for det derfor folk hører på.
Ja.
Ellers hadde vi bare vært på hardcore nerds. Det har aldri trodd. Det det som gjør det spennende. Det ikke lett å garantere hva som skjer. Neste.
Vi skal snakke om hacking av valg. For hacking har gjort en entré i den amerikanske valgkampen allerede nå. Og til slutt så skal vi snakke om, vi skal også innom Elon Musk-samtalen med Trump, som jeg hørte på i dag tidlig. Den har ikke skapt like mange overskrifter som man skulle tro, og det var fordi den kjedelig, men vi skal komme tilbake til det. Og så skal vi runde av litt med å snakke om å tease at det landsmøte til demokraterne neste uke.
Ja, og sammenligningen på demokraterne landsmøte med den stemningen dere skal da oppleve i Arendal.
I Arendal.
Som jeg bare har lest om i aviser og snakket med folk på telefon mens de der. Da vil de alltid bare legge på, og de har sånne stemmer som tyder på at de har vært oppe senere og drukket mer enn det de pleier, og latt som at de har stålkontroll på hva de sier dagen etter.
Altså, onde tunger i Unge Venstre vil ha til at Arendalsuka er fadderuken for folk 50 pluss som jobber i næringsliv eller samfunnsliv, og det jo litt det.
Hva i all verden legger du i fadderuke da, og det så ille som jeg tror det
Ja. Jeg vil si at det 50, 60 og også 30-åringer som meg, som nerds, som endelig invitert på fest for det Arendalsuka. Men det kan vi snakke om når vi kommer tilbake fra Arendalsuka. Vi må begynne å snakke om Harris.
Ja, og strategien som vi touchet forrige uke, når vi fikk første reaksjon på at det var Waltz, og dette ordet joy. Og vi sa at dette viktig, dette bra, dette positivt, og hvorfor det viktig å være positivt. Der synes jeg vi kan ta noen momenter om hvor utrolig viktig strategisk det Fordi samme uke ble det klart at David Plouffe, kampanjesjefen til Obama, som da noe annet enn strategisjefen, som David Axelrod, han har begynt med Harris, og han har vektlagt den positive energien og de positive budskapenes fortreffelighet, siden 2007. Og det strategiske grunner til det. Og i 2012 så var Mitt Romney favoritt på 3 av 4 hovedkriterier for hvordan man sier at presidenter blir valgt. Det ikke sant, men det en god forenkling fra et statistikkbyrå som selger en undersøkelse hvor du skal være strong leader, du skal være foreign policy, det economy, og det likability, som et bredere begrep enn bare likability. Og Romney lå langt foran på 3 av 4 hele veien til mål, og Obama vant kun på likability. Og som ikke bare om du liker han, men at han ser og hjelper folk som deg, og at han villig til å stille opp for folk som deg når special interest kommer. Og så Romney, alle økonomiunderdimensjonene og alt sammen. Og den kraften i det, det det Plouffe og Harris ønsker å styrke, fordi det åpenbart slo Romney, som var en, la oss si, et idealbilde på hva en republikansk kandidat kan være. Ingen skandaler, annet enn å være mormoner, og det strengt tatt ikke en skandale. Det bare litt rart. Litt rar religion, det må være lov å si. Litt rar. Og likevel så vant han hele veien inn, og det var, økonomien var ikke på plass, det var 8% ledighet.
Mm.
Det andre at det et anti-Trump-våpen. Roger Stone har vi alle klemt, men av en eller annen grunn den aktuell i denne hacken også.
Ja.
Jo, det ikke helt. Det skjebens ironi, for han stod bak samarbeidet med russisk etterretning.
Roger Stone jo da en av de første politiske rådgiverne, kan man si, som Trump har hatt. Fikk egentlig Trump inn i politikken. Har vært, stått i bram og brass med Trump i flere ti år nå, og har nå havnet i fengsel blant annet for ikke samarbeide med 6. januar-komiteen i kongressen.
Og sitte inne for samarbeid med russiske etterretningsagenter i forrige valg, blant annet i hacken av Hillary Clinton. Og den utvekslingen han hadde med om e-postinformasjonen som kom rett akkurat på mest ubeleilig tid. I tillegg så han opphavet til ordet ratfucking, for han trent opp som en kampanjemedarbeider under Nixon i mange etasjer under, og han har overspilt kortet om hvor høyt opp han var i Nixon-kampanjen, og egentlig hvor høyt opp han har vært i alle kampanjer siden da, og har Nixon tatovert i kanskje nordlige halvkules styggeste tatovering, og det sier jeg ikke av disrespekt for din sydlige halvkules tatoveringer, bare at jeg ikke så trygg på dem, av Nixon på leggen sin. Han har da, hadde da som med Donald Trump lagd ordet The Wall. Altså Donald Trump visste ikke at han skulle snakke om Build the Wall, men han trengte å lage en metafor som Donald Trump kunne huske. Og han vet at byggemetaforer best. Og det andre var, Donald Trump kommer aldri til å bli elsket av over 50%, så han avhengig av å snakke ned motstandere. Så derfor må moro og glede gi deg selv så stor fallhøyde som mulig, så kanskje du ikke treffer bakken før 15. november. Altså, det da det viktigste ved den strategien, at det midt i fleisen på Trumps hovedstrategi. Du skal ikke likes. For da viste 2016 at mellom to folk du ikke liker, så tar du den som sterkest, og som flinkest til å krangle. For da kan i hvert fall holde de ytre fiender ute.
Og vi må si at en av de siste tingene som Trump gjorde på vei ut av det hvite hus var å pardon Roger Stone. Han endte jo aldri opp med å sone i fengsel, på tross av at han fikk 3 år i fengsel.
Ja, det ganske...
Det gode venner fikser sånne ting. Men ja. Grunnen til at vi snakker om disse valgkampstrategene er at det viktig nå. Vi er midt inne i valgkampen, vi inne i hjertet av det. Og jeg synes det veldig spennende at Harris har fått tilbake Plouffe, for det man har en sånn følelse at we're getting the band back together.
Helt vilt band back together. Elizabeth Mastriani. Jeg kan aldri alle konsonantstavningene inn i det ordet, men hun snakker raskere enn absolutt alle i hele verden, og hun har organisert og da forward team ansvarlig under Obama, som da betyr at du organiserer alt som skal skje dagen etter.
På bakkeplan.
Ja. Med leie av fly, leie en fotballarena, og det skal du gjøre 4 ganger om dagen. Og så skal du trykke plakater som unike til det. Det helt vilt hvor organisatorisk genial du må være. Og jeg synes også det var morsomt i forhold til VP-valget når hun sa, det mange, når Biden kom inn, og de sa, jeg tenker vi skal gjøre sånn, du skal ikke gjøre noe sånn i det hele tatt, du skal gjøre det vi sier fra nå og til presidentvalget er. Det den beskjeden Chris Walls fikk forrige uke, og som andre også må ta inn over seg. Positivitet gir da anti-Trump, og det to siste elementer, det en permission structure, altså du får lov til å tilgi deg selv for at du har vært sint. Og at du har vært negativ. Det noe når humor blir brukt riktig, så lever vi av våre egne dumheter. Og vi ler av at vi kan ha sagt helt urimelige ting til de, den mannen vi gift med, fordi barnet har vondt I magen, og det på tiende dagen, for eksempel, for å hente et eksempel fra et annet ekteskap enn mitt eget. Men jeg har kjørt bil fra Trondheim til Oslo uten å krangle 24 timer ut I ekteskapet. Det jeg stolt av.
Det noe jeg stolt av.
Ja, men det permission structure, og det dette med inkludering. Det mobiliserer en base, og Pluff har også da hatt en egen podcast som folk ikke rakk å høre på, med campaign manager Kellyanne Conway, hvor han sa, det dokumentasjon og forsket I hjelp på, at demokraternes base, de som litt vanskelig å mobilisere, de dobbelt så vanskelig å overtale som republikanernes. Og de lar seg ikke skremme. Ut til å stemme, de stemmer ikke av negative budskap. Så demokraterne for å mobilisere avhengig av positivt budskap.
Det veldig interessant, for når Biden gikk av, så var det jo masse som skjedde. Jeg satt I NRK-studio og fikk liksom spørsmålet, hva det viktig for Harris nå fremover? Og så sa jeg, da, det var ikke fordi at... jeg noen stor kampanjestrateg, men det var med en følelse at hun må snakke positivt om fremtiden. Fordi at Bidens kampanje, og man spiller jo på de kortene man har, man hadde Biden som kandidat, Biden har sin egen stil. Under Biden så ble mye av kampanjen hans veldig mørk. Det ble en veldig mørk kampanje om hvor skummel og farlig Trump og hvor skadelig det ville være for det amerikanske demokratiet hvis han vant. Men det ble veldig lite, og også en del... Han prøvde jo å trekke på en del han hadde gjort da, men det var veldig lite sånn fremoverlent positivitet av hva det potensial som ligger I nasjonen USA, det man kan få til sammen. Og det å se Kamala Harris komme inn og trykke litt på sånn reset-knappen, og så få inn en del av toppfolkene til Obama, og bare lage... jeg tror, hvis du følger politiske kampanjer, så det utrolig fascinerende å se noen putte sammen en presidentkampanje on the fly. Liksom bare uke til uke. De har 100 dager på seg. Hvordan skal de greie å gjøre dette her? Og det at man da greide å mobilisere noen av de beste kreftene I partiet, får den dugnadsånden, får Pluff tilbake igjen der han hører hjemme, som å lede en sånn presidentkampanje, og så greie å... få sammen et budskap som funker, for det det de har greid på 3 uker. Det er ganske imponerende.
Veldig. Så jeg ganske sikker på at denne planen er lengre enn 3 uker gammel, og at de ikke har skrytet av at de har en backup-plan, for det ligner litt på det statskupp. Det ikke et statskupp, konspifolk, legg ned pennen. Det ikke det. De må ha en backup-plan når en fyr så gammel som han, og han kan dø når som helst. Og at idealkampanjen ligger der som et tilbud til den sittende presidenten. Vil du gjøre det, eller det, eller det? Og så peker han på noe, for det sånn Biden har vært. Han har blitt tilbudt mange alternativer, og så velger han. Han har ikke lagd ting selv. Obama, de har ikke tid til det, så Obama gjorde heller ikke det. Det ikke han som lagde Hope and Change. Han skriver egne taler, eller på toppen av talskriver. Det siste på det med humor og varme, og når du sier om fremtiden, knytter seg til håp. Som dere kan synes et vakkert og varmt ord, men det har agens. Det har da de demokratiske, det vil si at den har handlingskrav I seg. Skal du, forskjellen på håp og drøm, drøm behøver du ikke gjøre noen ting. Et håp, da må du legge om adferden din for å nå det, og det ligger I fremtiden, og da blir du change-kandidat. Og da forsvarer vi ikke lenger den sittende oppskriften å snakke bakover, sånn som Biden gjorde, som også noe utrolig drøyt, flott strategiarbeid, som de har gjort. Og så kan dere jo se de neste 4 ukene, at det betyr ikke at det bare kommer positiv campaigning. Det kommer til å komme helt vilt vonde negative ads, som kommer til å skremme vann av folk. Men først må du dra I gang de positive følelsene. Ja, for å kunne gjøre det.
Vi må jo si at selv om kampanjen, altså Kamala Harris og Tim Walz har jo vært på scenen sammen og snakket om joy, det skal bli morsomt, vi skal ha det morsomt de neste 90 dagene. Det blir hardt arbeid, men det skal bli morsomt. Så har de jo også kombinert det med mye hardere slag mot Trump-kampanjen enn det Biden klarte. Så de har både greid å få liksom, opp positiv energi, mens de har knyttet neven og slått på seg litt hardere enn det som kampanjen til Biden greide. Og det synes jeg også en sånn fascinerende blanding av å se særlig Tim Walz. Vi var jo ikke så godt kjent med når vi spilte inn episoden vår forrige uke. Da var han ganske ny I, tror alle amerikaners... igjen, veldig få I USA som visste hvem han var før han lanserte seg som vicepresidentkandidat forrige uke. Men en av de tingene han har gjort på alle disse valgkampmøtene som han og Harris har vært på de siste dagene, det jo at han går hardt ut mot motparten. Han har blitt en skikkelig våpendrager. Med et smil.
Med et smil. Så med humor så kan du slippe unna med veldig mye. Jeg prøver jo å lage en stor sirkel rundt meg om hva jeg har lov til å si, men det et par ting jeg ikke engang nevner at jeg spøker med, for det bare det drar ut av kontekst. Så det jo en... gir deg en comedic license der Trump har normalisert de drøyeste ting og holder seg ikke til standarden til noe annet menneske på planeten for hva du aldri skal få lov til å få I ansvarlig posisjon hvis du sier. Der sier jo han they're killing joy! Med et kjempesmil. Killing joy! Jeg synes det en alvorlig anklage. Vi kan jo høre her John Stewart som I Daily Show I går har tydeligvis hatt covid og kommet tilbake om hva dette har gjort med Trump-stemninga. For det jo da det vanskelig å ikke bli sett på som furten og litt negativ når folk veldig positive rundt deg. Bare hør her.
On this program, occasionally, we do make fun of Donald Trump. Occasionally. And with the ribbing and the joshing and the pulling the pants down and the pointing. But he is in pain right now.
Multiple sources tell the Washington Post Trump has grown increasingly upset about Harris's surging poll numbers.
Trump is, quote, complaining relentlessly.
Posting multiple times on social media, clearly frustrated with Biden's decision to step aside, saying, quote, now we have to start all over again.
Not fair! Jesus! A month ago, he was basically already the f***ing president. He had cheated death, started a new ear accessory trend. Back then, people thought his VP selection was a smart choice. He had it all in the bag, and it was taken away. He was perfect on the beam. He nailed the dismount. He was walking to the podium to get his medal, and f***ing Romania files an inquiry at the last minute, right at the last minute. Ah!
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Tenk deg at... Å ta på litt sånn proff sportstape. Hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Det var 5 dagers turné som skulle være. Det skulle være positive energy, og du skal til tog. Hva vil du si om denne 5 dagers stemningsbyggeren Harris og Walz har vært på? Hva står igjen?
Altså, igjen, ting kan gå veldig galt her. Altså, det mange dager igjen til valget. Alt kan snu. Denne valgkampen har vært preget av noen helt sinnssyke svingninger. Men der vi står I dag... Så det jo slik at Kamala Harris og Tim Walz på en uke greide å etablere seg som et par gjennom denne turnéen. Et likandes par. Mm. Og det også, for meg, nesten overraskende hvor godt likt de virker å være. De har personkjemi, og de har et tydeligere og tydeligere budskap som jeg føler de spisser for hvert eneste valgkampmøte. Og gjenkjennelige budskap nå. Det abortbudskapet, hvor jeg føler en Tim Walz snakker om som jeg sa på livepodden med Aftenpodden USA, når Tim Walz snakker om hans IVF-reise for å bli pappa, og han mobiliserer også menn til å være interessert I abortspørsmålet og abortkampen, ikke sant? For han linker det abortspørsmålet til også hva om de var forbyr IVF-behandling. Ikke sant? Det er veldig effektivt. Det tror jeg sånn ganske effektivt. Det er også veldig effektivt, som du sier, å se Tim Walz snakke om om J.D. Vance som går hardt ut mot han om måten han snakker ned distriktene på, ikke sant? Og, i distri- og liksom, jeg synes det veldig effektivt når Tim Wall sier at er det en ting vi vet når vi, når vi liksom, ute på liksom, i en mindre amerikansk by, så at you mind your own business, ikke sant? Mm. Hvorfor gå, du skal ikke binde og grafse i andres privatliv. Det synes jeg også ganske sånn effektiv kommunikasjon. Jeg vet ikke, hva tenker du?
Nei, det, jeg synes det ekstremt bra, for at det alle, alle har ikke en irriterende nabo, men alle redd for å ha en irriterende nabo som kjefter og bryr seg om hvordan du lever, og det utrolig, hvis du har barn, så vet du hvordan det å bli irettesatt av andres foreldre. Den ene dagen I år ditt barn ikke oppfører seg sånn som andre barn gjør. Den følelsen sånn, tar han tak I med smil og tillater seg, og dundrer over den. Ja, så du kommer fra landet og, har, og stolt av det. Kjempe så stolt at du gikk på Harvard, gjort alt for å komme deg unna, skriver en bok om hvor mye du hater den delen av landet du kom fra. Kjempekjærlighet. Det blir bra. Altså, han han altså, det en sånn fotballtrener som klarer å jekke ned mange. Og det, når du sier det parre, så snakker jo Pløff om det forrige uke faktisk, om visualiteten de utgjør, at du har denne mørke kvinnen og denne hvite mannen, og han som bare utsondrer kjærlighet og respekt den veien, det noe I det, jeg mener at det ikke finnes så mye sannhet I ordtaket, at bilder sier mer enn tusen ord, for jeg veldig glad I ord, og vi driver med en podcast, men det sier noe om omsorg og multikultur, som de trenger at folk sier ja til, Hvis de klarer å ikke gjøre frykten for en ny svart leder til hovedmobilisering, så går dette mye bedre. Hva mener du med om denne, de andre litt mer konkrete policy-angrepene som har kommet? Det to ting hvor du tenker...
Det vi skulle huske å si her var at vi følger jo begge Hilde Restad på Facebook. Oh, ja. Hun en utrolig morsom dame. Hun genuint en av de morsomste USA-ekspertene, tror jeg. Han skulle rangert etter morsomhet. Hun beskrev Wall som at han har big dad energy. Og det litt det han har big dad energy. Ikke sant? Han, for sånn, litt sånn, jeg beskytter flokken min energi. Nå skal vi passe på flokken vår. Og han passer på, han har skjønt, jeg skal passe på Harris. Det ingen som skal komme og kødde med henne. Jeg skal, det sånn big dad energy, som jeg tror veldig appellerende.
Har fått landsbygda, altså Minnesota har ikke bare blå folk til å si det, men greit, da skal vi ha en sånn fra hetero til homo-ordning. Vi skal ha skolemat, jeg vet at det liberal, det men du mener at det torture av dine konservative verdier, men mat til unger, ok da, det noe veldig, og nå sitter vi ikke som fanboy and girl, nå beskriver vi da den stemningen som der, jeg ikke noe tvil om at jeg ikke ønsker en antidemokrat til å vinne valget, men likevel, Det her imponerende stuff, altså. Mm. Og så kan det Big Dad Energy, kan dere jo google. Lykke til! Lykke til, det mitt bidrag I dag. Altså, Men da policy.
Policy, altså det som interessant at Trump og J.D. Vance har jo prøvd å komme, de har jo prøvd å slå tilbake denne uken, og det skal vi snakke om I neste del. Men J.D. Vance ga et intervju med CNN som er sikkert noen av lytterne våre har sett det har gått noen av de klippene har versert rundt hvor han blant annet prøver å selge inn at Kamala Harris is like a chameleon hun har ingen verdier hun bare selger seg inn til den personen hun snakker med hun bare skifter mening hele tiden og det jo litt ironisk all den tid en av de tingene folk velger å virke av virkelig problemer med J.D. Vance jo nettopp det at han har endret mening om nesten alt og nesten hele verdigrunnlaget sitt. Så det veldig morsomt å se han. Men det veldig Trump-aktig da, at man tar angrep mot seg selv. Ikke sant? Trump for eksempel blir tiltalt I masse straffsaker. Mm. Snur du om og angriper Biden og sier at det egentlig du som kriminell. Det jo en sånn klassisk Trump-strategi å liksom ta imot, ta det som blir kastet inn vei og prøve å kaste det tilbake på motstanderen din. En annen ting som, og en av de tingene som J.D. Vance sier det I sin ene intervju at nei, men de har ingen politikk jeg vet ikke hva politikken deres og det har de prøvd å gjøre til en greie denne uken at ja, men de har ikke noen politikk hva politikken til Harris Walt aner ikke og det sant, de har jo ikke et landsmøtedokument enda det får de neste uke og det sant at Kamala Harris har ikke masse policy documents på økonomi, innvandring altså alle disse store temaene hun har nettopp blitt kandidat Men det vi har sett siste uken, det jo at Kamala Harris har begynt å formulere litt sånn hovedbudskap på kjerneting. Og da det sånn, økonomi har jo vært en gjenganger.
Ja, og det jo disse to som de største svakhetene av de tre som Trump og Vance skulle angripe, jo økonomi og innvandring og kriminalitet. Og da, det demokraterne har for seg jo karakter, personlighet, styring, demokrati, at de har lyst til å sørge for at middelklassen bygger seg. I stedet så går det jo rett i motangrep, noe jeg har ekstremt sansen for. Og vi kan jo tenke oss at det økonomiangrepet som Obama ble utsatt for, i stedet for å la Romney hamre på, så det hun som tar dem mens de på defensiven. Innvandring. Vi kan jo høre her en innvandringsreklame som kom forrige uke. Altså, hun reklamerer ikke for innvandring. Hun reklamerer for at hun bedre til å kontrollere innvandringen enn Donald Trump. Det tenker jeg at stressa hjerneparken til Donald ytterligere.
On the border, the choice is simple. Kamala Harris supports increasing the number of border patrol agents. Donald Trump blocked a bill to increase the number of Border Patrol agents. Kamala Harris supports investing in new technology to block fentanyl from entering the country. Donald Trump blocked funding for technology to block fentanyl from entering the country. Kamala Harris supports spending more money to stop human traffickers. Donald Trump blocked money to stop human traffickers. Kamala Harris prosecuted transnational gang members and got them sentenced to prison. Trump is trying to avoid being sentenced to prison. There's two choices in this election. The one who will fix our broken immigration system and the one who's trying to stop her.
Blocked. Eier begreper, tar posisjoner, og dette Trumps hjemmebane, dette build the wall territory, og så begynner hun å prestere der.
Altså, jeg spent på å se, altså, jeg tror det blir vanskelig å ta sakseierskap fra Trump når det kommer til innvandring, men hun må tette lekkasjen. Hun kan ikke la han eie hele badehandelen, og det det hun gjør når hun går i angrepsposisjon. For dette har vi snakket om på podden før, men det jo... Når statsvitere har virkelig gravd seg ned i tallene fra 2016 og prøvd å sortere i hvorfor vant valget, hva var det som gjorde at Trump vant valget i 2016, så det to saker som de mener at virkelig var avgjørende for han og hans velgere. Og det var økonomi og det var innvandring. Og det jo grunnen til at Trump snakker om økonomi og innvandring gjennom hele valgkampen nå, for han ber at det var et budskap som funket sist. Og da må hun greie å ha et økonomisk budskap, og hun må ha et budskap om innvandring. Jeg synes det som du sier, strategisk veldig lurt å si at, vet du hva, vi var på vei til å gjøre noe, så blokkerte du det. Det var du som stoppet at vi fikk gjort noe på grensen. Og så det sånn tredje ting vi kan trekke frem, jo frihetskonseptet. For frihetskonseptet har jo vært eid på mange måter av det republikanske partiet i amerikansk politikk. Det de som har vært frihetspartiet. Men hva det Kamala Harris har gjort med frihetsbegrepet, Gjermund?
Hun har begynt å bruke det i kommunikasjon. Du hører jo Beyoncé, Freedom, det hovedbyggestein. Det var første, når hun går ut på scenen, så gikk den i bakgrunn. Når hun skulle lansere at jeg godtar
Først, nominal... Ja, første gang hun snakket med velgere.
Så var det den som gikk, og vi spilte den i en podcast med Anders Romarheim, faktisk. Men dette, den vi spilte i dag, da TV-reklameversjonen, så den next step. Dere kan huske, hvis dere har sett Aaron Sorkin sin tv-serie Newsroom, i åpningstalen så sier han «You Republicans, you're always freedom and freedom!» Og så gjør narr av alle som driver og maser om frihet i USA, fordi det utrolig mange land som har frihet og har det uendelig mye bedre enn USA. Da glemmer man hvordan USA helt unikt bygd på kampen for frihet, viljen til å dø for frihet, altså revolusjonen vekk fra England, og hvor viktig den var å gjenta og gjenta og gjenta. Og etter hvert også en viktig del av borgerrettighetskampen. Altså, frihetsordet betyr noe helt annet i dette landet som prøver å samle 50 delstater til en ting. Og de har aldri tørt å prøve å ta det. Du kan si at Clinton toucha noen følelser, men egentlig ikke. Og nå går de rett på at de skal eie frihet. Og det også en ting som lært av Obama 1 og Obama 2, at de klarte aldri å lage en ny form for patriotisme. De bare skjelte ut hver gang Fox News og hele medieøkologien på høyresiden var nasjonalistisk og sa usmakelige ting om at det enten muslimene eller fargede europæere eller fargede afrikanere eller asiater som kommer og tar over landet vårt. Mens hvis du har en positiv patriotisme, så kan du speile følelsen av at dette her noe mistbart som unikt amerikansk. Og frihetsbegrepet trenger du. Og selvsagt så det knyttet til fremtid, håp og endring, og at du eier din egen framtid, som noe mer amerikansk krav, som dessverre alle der borte, de vil jo ikke ha sosialdemokrati og skatt. og løsninger. Denne missen I Minnesota-unntaket rundt matservering, det ganske alene greier. Så frihet, fantastisk at hun tar...
Frihet, og det slager vi egentlig har hørt fra det første møtet hun gjorde med partiet sitt og velgere I etterkant, at det ble klart at antagelig ble henne som ble kandidaten. Det andre slagordet sånn, som de har tatt sagt hele uken, they're not taking us back. Og det synes jeg også sånn retorisk smart grep. Ja. De skal ikke få lov til å ta oss tilbake igjen. For da handler jo, da det de som beskytter fremtidsrettede verdier. Og Trump og Vance blir to fyrer som prøver å dra landet igjen tilbake I feil retning, som de gjorde sist de var under makten. Og det synes jeg også sånn, det et veldig lett og enkelt budskap, they're not taking us back. Problemet til demokraterne jo ofte at de har hatt litt for vanskelig budskap, litt for vanskelig budskap, litt kjedelig budskap, litt intetsigende budskap. Det et budskap, they're not taking us back, et budskap jeg kommer til å huske for denne valgkampen. I 2016 så husker jeg nesten ingen av Hillary Clintons valgkamp.
Forward, de prøvde Forward, det, det var forferdelig.
Ja.
Og kan erstattes med forferdelig. Det helt flatt. Men ja, jeg vil jo sitere Erik Bergesen, som jeg tror har sagt, sitert Nikki Haley, at på et eller annet tidspunkt så vil hvem som helst vinne som ikke har vært president før og under 75. Og det og hvis du da omfavner det positive og I å bytte ut, så hun tatt halve change-oppskriften, nemlig at du ønsker endring. Ingen ønsker noe annet enn endring til det bedre for seg selv, og mange ønsker også forbedring for andre. Så
og det kanskje det, hvis vi snakker om hva det unikt som hun har greid å gjøre på tre uker, så vil jeg si det unikt som hun har greid å få en mer sånn fremtidsrettet, positiv, joyful kampanje, for sånn var det ikke. Særlig rett etter at Trump blir skutt I et attentatforsøk. Det imponerende. Men det andre som jeg synes imponerende at hun har greid, som du sier, å bli change-kandidaten. Og det skal vi, jeg grav meg litt ned, for det har kommet ut en del store meningsmålinger som vi skal inn I episoden senere. Mm. Men de peker også på at folk ser også henne som en endringskandidat. Når jeg tror det verste tilfellet for Kamala Harris hadde vært om hun hadde blitt, hvis de hadde greid å male henne som bare den arvetageren til Biden av all hans dårlige politikk, så hun hadde blitt nedtunget av alle feilene som har blitt gjort før henne, og blitt sett på som sånn, the establishment-kandidaten, så hadde hun jo på mange måter fått det verste av begge verdener, hvor hun på den ene siden ikke ville fått fordelen ved å være the incumbent, altså være den sittende presidenten, og for den andre, men samtidig vil han bli tunget ned av alle de tingene, alle de angrepene som man vet man kommer når man har hatt makt I noen år, som Biden og Harris har hatt. Men I stedet for så greier hun faktisk å bli endringskandidaten, selv om hun ikke utsidekandidaten. Hun jo innsidekandidaten. Hun sitter jo fortsatt på det innsiden av det hvite hus. Hun ikke utfordrerkandidaten, sånn sett.
Og uten å bli kjip høyrepopulist som skjeller ut eliten fra innenfor Ring 3-adresser I Oslo, som hei Arndal, hvis noen hører der. Dere kan gå og prikke alle på skuldra, som elitehatene der nede. Takk skal du ha. Det synes jeg kjempemoro. Kamala, har vi nå snakket en god del om.
Ja.
Skal vi tenke, bare høre et lite eksempel på hva du gjør med hodet til Donald Trump.
Ja.
Lengre ut I den Daily Show-sendingen fra I går, og dere som klager på at vi spiller det ting derfra, så prøver vi bare å selge at folk må se Daily Show. Så det får du tilgi. hvordan har Trump prøvd angrepene? Hør her, og så skal vi snakke om veldig skumle ting. Musk, Trump og hacks. Hør her.
They pulled the candidate Trump was crushing. It's hard. You think you could write a new hour in a month? It's not easy. He's trying. He's trying out some good catastrophizing on Harris.
If Harris wins this election, you will quickly have a crash like in 1929. We could end up in World War III. The suburbs will be overrun.
Boom. That's what I'm talking about. Stock market crash, World War III, suburbs destroyed. It's fresh. It's new. We haven't heard. What was that? I'm sorry.
If Biden got in, you'll have a stock market crash, the likes of 1929 or worse.
A very real risk of World War III.
They're going to, in my opinion, destroy suburbia.
This is just a remix? Dude, you can't just find and replace Biden with Kamala. That's lazy apocalypsing. Look, man, if you want us to genuinely fear your opponent as the existential threat you'd like to make them out to be, you're going to have to do better than boilerplate, cut and paste shit. You're better than this, Donald.
It's not
Joe Biden is a failed president. She was a failed vice president. The worst president in the history. The worst vice president in history. He is incompetent. She's incompetent. Everything he's touched has been bad. Everything she's touched has turned to bad things.
She can't talk.
She can't talk.
In many ways, he's worse than Bernie.
She's worse than Bernie.
Low IQ. He's a low IQ individual.
She happens to be really a low IQ individual. She really does. She has a very low IQ.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Vib.no, Vib.no. Vi på, ja. I Vib vi stolte over å ha utviklet det som kanskje verdens enkleste strømavtale. Den også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut vib.no. Det ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, kanskje jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner I månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vib.no.
Ikke løp til døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Ok, Musk. Elon Musk, visst nok, ifølge noen statistikker, USAs rikeste mann og kanskje klodens. Det mulig å diskutere om det cash eller spekulative verdier. Uansett, du så altså stor del av intervjuet. La oss først ta ekteskapet, altså driften inn I et ekteskap, og så intervjuet. Hva vil du si om giftighet?
Jeg tenker vi kan begynne med Trump. Så Trump en situasjon han ikke har vært før. Og det har han egentlig vært siste uken. Hvor, ok, det ble en endring av kandidat. Det ble Harris. Men jeg tror, jeg synes at Christina Pletten sa det veldig godt I den live-episoden vi gjorde med Aftenpodden I USA, at de har nok trodd på sine egne løgner om Kamala Harris. Trump og Trump-kampanjen har nok trodd at hun var like inkompetent som det de har prøvd å male henne I flere uker. Og da en stor overraskelse når ting har gått så utrolig bra for Kamala Harris I to uker. Det virker som at hverken hans kampanje eller Trump helt har skjønt hvordan de skal leve I denne realiteten, hvor de nå på bakbeina. Så Trump har jo prøvd forskjellige ting, og det har vi snakket om I podden. Han har prøvd forskjellige ting for å prøve å ta tilbake mediebildet, I et desperat forsøk for å komme I forsett igjen og rette skuta. Det han gjorde forrige uke, som jeg også så, det var at han gjorde en stor presskonferanse fra Mar-a-Lago, for dette hotellet sitt I Florida, hvor han bor, hvor han møtte store deler av amerikansk presse, og snakket med dem I... Det var et langt, altså det var 64 minutter, et langt intervju. Vet du hvor mange løgner NPR har prøvd å faktasjekke den presskonferansen? Vil du gjette antall løgner de har registrert?
Ja, jeg vil det. Jeg vil si typer 167.
Ja, på 162...
Nei, det var tatt ut av hele lufta, altså, folkens. Så det var ikke mye juks. Jeg har ikke hørt om dette I det hele tatt. Jeg tok et tall som jeg trodde var altså, for høyt.
162 misstatements, exaggerations and outright lies in 64 minutes. Mm. Det mer enn to per minutt som de skriver. Og det jeg så på...
Den så jeg også. Dette her, ja. Nå vi tilbake på covid-håndtering ja. Og bleach. Vi på, kan vi bare innføre blekemiddel inn I kroppen til mennesket, så vil det bli frisk nivå.
Ja, og det var sånn, jeg synes nesten litt synd på han, for det var noe litt sånn stusselig over han nesten. Altså, han står der alene I denne marmorgullhallen sin på hotellet sitt, og prøver å snakke seg inn I valgkampen igjen. Og han virker jo for meg liksom, litt low energy på noen måter, og litt sånn betuttet, litt off, ikke helt seg selv. Og da kommer han med masse greier. Deriblant så begynner han å krangle om crowd size, en sånn klassisk Trump-greie, hvor han veldig sint over at pressen dekker at Kamala Harris har så mange følgere på sine møter, når han egentlig mye mer følgere, og han har følt opp med, ikke egentlig en del I bildene AI-genererte? Er det egentlig som store crowds? Og da tenker jeg sånn, når Trump...
Og sammenligner seg med hvilken svarte amerikaner?
Ja, han
ikke
mener...
Obama.
Ikke Obama. Han mener at han hadde større crowds enn Martin Luther King. That is not a joke.
Ja.
Jeg vurderte om vi skulle spille klippen, men jeg orker det bare ikke. For det klart at han hadde ikke større crowds. Og det er da han snakker seg inn I det mest rare krumspringet sitt. at i sitt jag om att snakka om hur stora folkemassa han kan få, så snakkar han om hur stor folkemassa han hade under 6 januarstormingen.
Och hint till konkurrensen med Obama om vem som har störst crowds på inaugural. Det är också referenser till det har han gjort siden da, I dag igjen.
Siden han ble innsatt, han krangt om crowd size.
Og tilbake til det å eie humoren og humørområdet. Folk leser denne patetiske gjentakelsen av det I et humor- og humørkontekst, og det tror jeg da skader han veldig. Dette fokusgruppa opp og ned I løpet av disse 8 årene. At dette noe av det mest irriterende og pinlige som folk vet om. At han gikk rundt I det hvite hus, pekte på falske bilder på veggene. Her hadde jeg flere enn det det var på Obama hadde. Og flere enn, hva heter den? The Pink. Pink. Jeg livredd for å gå inn I et seksuelt landskap. Så nå det Big Dad Energy, og så det disse rosa hattene.
Ja, ja, ja.
Ja, enorme demonstrasjoner. Det det han... Han ønsker å være best, og ja. Lyver mot det du ser.
Og det tenker jeg sånn, når han begynner å snakke om crowd size, da Donald Trump et sårbart sted. Da har han det ikke bra med seg selv. Når han begynner å snakke om crowd size, da det mange onde tanker opp I hodet hans. Da sliter han. Da ting litt vondt. Og det var mye annet I den presskonferansen der han snakket, altså, selvfølgelig masse angrep på Kamala Harris.
Beint ut rasistiske.
Ja, og også mye av typen hvor forferdelig landet og at man på vei inn I en 3. verdenskrig, og så videre. Som du sier, som virket bare litt bizarrt. For det den morsomme inngangen til Elon Musk.
Da vi på Weird igjen.
For nå vi på Weird igjen. Det den morsomme inngangen for meg til Elon Musk-intervjuet.
Ja.
For Elon, dette tydeligvis en større strategi for han skal ta tilbake mediebildet. Så han gjør en sånn stor presskonferanse, for en av de tingene de prøver å ta Kamala Harris på, som forstår at sant, at hun ikke har gjort en stor presskonferanse selv etter hun ble kandidat.
Eller intervju.
Eller intervju. Og det jo en av de tingene som amerikansk presse begynner å bli litt utålmodig på å få. Ja. De har lyst på det intervjuet, og de har lyst på en sånn åpen presskonferanse.
Bare sånn, jeg tar humoren først.
Ja, så det jo en grunn til at han hadde denne store presskonferansen på Mar-a-Lago, for jeg gjør sånne presskonferanser, og det ikke dumt tenkt det for så vidt, men det morsomme innfallsving, så han følger liksom det opp med at nå skal han gjøre en sånn sit-down med Elon Musk, og det skal være veldig, veldig kult og hipt, for det skal være på X, så du kan live-høre det. For det første så funker ikke teknikken nok en gang, og for våre trofaste langvarige lyttere, så husker dere sikkert at når vi dekket Ron DeSantis sitt kampanjelansering I fjor, og da virket jo heller ikke teknikken. Og da har mitt genuine spørsmål...
Og Tucker Carlson før det.
Og Tucker Carlson, altså, Elon Musk. Mitt genuine spørsmål til Elon Musk do all your employees hate you? For liksom, hater alle ansatte på X eller Twitter, som det het før deg? For jeg tenker sånn, det må nesten være... De mener jo at det var ekstern sabotasje, men jeg tenker sånn, det må jo nesten være intern sabotasje når det dreter så til de grader ut med den Ron DeSantis-greiene. Nå skulle teknikken funke på Donald Trump, og så gjør den ikke det, så folk sitter og venter I 40 minutter.
Det er utrolig flaut.
Det utrolig flaut. Men, så, også for det sånn, jeg kan jo ikke noe om tekniske duppeditter, men det jo egentlig en radiosending. Det jo bare to personer som snakker sammen. Hvor vanskelig det å få til teknisk?
Ja, det
Asking for a friend.
Ja.
Asking for a friend. Hvor vanskelig kan det være? Men, nok om det. Men så begynner samtalen, og det som jeg synes veldig interessant at Elon Musk begynner samtalen med å si at nei, litt av grunnen til at motivasjonen hans for å gjøre samtalen at han vil at folk skal få et inntrykk fra Trump, og du får ikke nødvendigvis et ordentlig inntrykk av en person hvis, liksom, hvis du ser liksom, på rallies og holder tale og sånne ting. You know, like, du må få han vil bare ha en god samtale med han, sånn at du kan...
Han vil selge den, han vil lage den som menneskelig, kun softballs, hvordan går det med øret ditt?
Det synes jeg veldig interessant, for jeg føler også at den, det kanskje bare var jeg som leser inn I det, men jeg følte den introen til Elon Musk was his way of being like, this is a totally normal person, he's not weird, nå skal vi ha en fin samtale sammen for å vise hvor lite weird denne fyren her
Og det sier, altså det sånn snakker bare weird people, og Elon Musks liste, for jeg har ikke lest biografien, men jeg har hørt den lange podcasten om biografien, og om hans vei opp og fram her I verden. Det mye weird I hans valg, og risikoviljen han har tatt, både I Tesla-byggingen og rakettforskningen, enorm, inkludert menneskeliv, og ikke minst risikoviljen med andres merkevare. At han hadde lyst til å gjøre PayPal. Det var sånn han fikk sparken fra PayPal. Jeg har lyst til at det skal hete X. Du vet at folk bruker noen ord I PayPal som de bruker Google, det jeg trodde det var, for han markedsjef da, så jeg trodde det var noe av ideen med. Når vi har blitt et verb, vi kan ikke bytte da. Jo, X. han har gått inn ganske manisk, og så har han kalt dette X, og han har ikke fikset grunnteknologien. Jeg kan lære deg en ting om internet, altså internetteknologisalg. Det det jeg har jobbet med å bygge prosjekter, kommunikasjonsprosjekter, og da bygger man om netting. Uansett hva som sier, skal du alltid si følgende. Hvor lang tid tar det å bygge? Nei, det jo som å få et barn. Det tar alltid 9 måneder. Hvis jeg noen gang prøvde å be om en ting raskere, så ble det helvete. Uansett. Og det det du trenger å vite, egentlig. For det kommer til å ta veldig lang tid.
Ja, for det morsomme her at vi skal komme litt tilbake til vår gode venn Harry Enten, the whiz kid, han som tolknusen til CNN. For vi her har vi sett samme innslag på CNN. Men han har blant annet, han hadde noen tall på... Og det synes jeg veldig spennende, for det, tingen med amerikansk valgkamp jo at det går over så mange måneder. Det ofte, denne valgkampen her, frem til den debatten, var veldig stillestående mellom Biden og Trump. Det var stillestående, det var seikt, det var treikt, og Trump ledet. Det veldig spennende å se at så mye har endret seg på kort tid, for han hadde noen veldig morsomme tal på registrerte velgere I disse veldig viktige vippestatene som Arizona, Michigan... Pennsylvania og så videre, som hvor mange av velgere would describe them as weird? og da sa 55% weird på Trump og 39% på Harris. Så jeg trodde ikke nødvendigvis denne weird-greien som jeg snakket om på podden noen uker nå, som Tim Walz lanserte, ville funke. But I think that's really interesting, at nå har man meningsmålinger som viser at 55% sier weird.
Og han sa også weird I februar på Pod Save America. Han har også vært fokusgruppe gjennomført av Bulwark om det fremmede. Og Axelrod og Mike Murphy har hele tiden sagt de off-putting. De som den naboen du snakket om.
Men jeg synes det interessant. For, igjen, det kan godt være at det jeg som leser inn I ting, men jeg følte at måten Elon Musk som også var... Elon Musk følte jeg var også mye mer nepp, og dette var en fyr. Han en litt sårbar posisjon, for han har jo egentlig stemt på demokrater før. Støttet det demokratiske partiet sånn ish før og så har han jeg ikke noe jeg føler at jeg ikke sånn inn I sånn ytre høyre ekokamera, men han har blitt woke-pilled, har jeg skjønt at det en sånn
og han nei, han har spredd antisemitisme grov, så det holder og han tror på det, han red-pilled I hvordan han tror det en konspirasjon
ja. Han har hatt en helt sånn drøy politisk dreining siste, jeg vet ikke hvor mange årene
ja det litt usikkert, men når han kjøpte Twitter, han ga sitt første bud I januar, det var I rett før Ukraina storinvasjonen, så ga han 4,20 per aksje I bud, inspirert av Weed, et eller annet tall som har knyttet til Weed, som ikke jeg vet hvorfor det heter 4,20, som ble da 42 millioner eller milliarder dollar. Og da sa vi at det for å være et Trump-verktøy. Han vil vinne valget, han vil dra det til høyre for oppbyggingen opp mot det, så har han gitt solide ytre høyre og veldig til høyre I det republikanske partisignaler.
Hvis du...
Og han en del av dette big tech, gærne miljøet, gærne mener jeg med ordentlig, I Silicon Valley, som snakker om antall barn I varetar rasen, helt langt ute sitt, som Peter Thiel, som hans mentor og fadder nærmest, og har trent han opp I årrekke.
Vi var litt inne på dette her på livepodden, det du snakker om nå med kvinner og barn og så videre. Men Elon Musk var jo ikke, han, selv om han har fisket I de vannene lenge, så var det jo først etter drapsforsøket på Trump at han gikk ut offentlig og sa at jeg støtter Trump. Og det litt sånn interessant, sånn, nå jeg skal gi masse penger til valgkampen hans, og så videre. Og det synes jeg litt sånn interessant med Elon Musk, at han en litt sånn sårbar posisjon nå. For han velger å gå all in, altså man har jo skjønt hvor han ligger politisk, men han velger virkelig å gå all in for Trump, når Trump på sitt høyeste nivå I valgkampen. Sånn, rett etter drapsforsøket, rett etter han altså, nesten dør in assassination plot, og under dette fantastiske landsmøtet som republikanerne hadde, hvor de var på sitt aller beste. Så han velger å gå all in på Trump, når aksjen til Trump på sitt høyeste. Og nå jo ting helt snudd på 3 uker, og jeg følte det var en litt sånn sårbar Elon Musk, som nå har gått helt bak Trump-toget, men nå jo Trump-toget på et helt annet sted enn det var for 3 uker siden, og nå trenger han å prøve å myke opp, som du sier, mannen, og gjøre han mer menneskelig, og vise at han, vi skal ha noen, jeg følte at pitchen til Elon Musk var, nå skal vi ha en normal samtale, for å vise hvilken normal og fin fyr du
Jeg det mange grunner til at jeg utrolig Musk-skeptiker og har vært lenge. Kara Swisher en fabelaktig journalist som har hatt det beste kildegrunnlaget I San Francisco som jeg har fått tak I Silicon Valley. Og som har jobbet I Washington Post og gitt ut masse bøker og driver nå podcasten Pivot med en utrolig breial reklamedud som jeg kan kjenne meg igjen I. og være sånne der broad strokes meninger med mye dad jokes. Og hun har alltid sagt at Musk og Thiel ganske like I å være monomane, autoritær ønskende personligheter som lei av å bli holdt tilbake, og at samfunnet blir holdt tilbake av skattekrevende demokrater og reguleringer, og at hvis bare disse teknologigigantene får bestemme på tvers av grensene, så vil alt gå bra. Og det var det lenge før han I det hele tatt kjøpte Twitter og kjøpe Twitter. Det han får tilgang til jo da et unikt datasett på velgere. Og for ni dager siden så kom det jo frem at han bruker det da til manipulering I superpacken sin ved at han sier at han driver med voter registration og lager en fake nettside for å samle inn data på folk, som litt rart siden han har Twitter. Og denne koeksistensen av Truth Social og Twitter, så har han holdt døra åpen for Donald Trump. I det han kjøpte det, så gikk det vel 14 dager før han sa at du ønsket tilbake. Trump har 7 millioner følgere på Truth Social, og det vel ingen som følger noe annet der. Men han har 80...
Jeg har aldri vært inne på noen andres konto.
Det 80 millioner som følger han på Twitter. Eller det noen ønsker at vi skal kalle X. Det gir en enorm mikrofon som Trump trenger, fordi den amerikanske pressen minus forrige uke har lært seg noe bedre å tøyle Donald Trumps kommunikasjonsegenskaper, og ikke bare setter opp mikrofon sånn som de gjorde på fredag. Da var vi tilbake I 2016. Snakk helt fritt, si hva du vil, når som helst, til alle seerne våre. Synes jeg var ille. I den konstellasjonen så jo Musk autoritær, mener jeg, og Kara Swisher, men han ønsker jo denne skatteletten, for han har jo tatt ut dette gigalønnen med vårt oljefond, mot vårt oljefonds vilje. Så det jo ikke uten økonomiske egeninteresser at han ønsker Donald Trump tilbake. Han casher ut som et uvær hvis denne vinner, og han har en big tech-allianse som blander økonomiske motiver.
Absolutt, men jeg synes det interessant, for at han har jo helt klart vært på denne siden av det politiske landskapet en stund, men han velger ikke å gå all in for Trump før etter just after the assassination attempt. Og jeg synes det var sånn, jeg følte det var to herrer som var litt mer lavmålt enn det de var for tre uker siden.
Ja, du helt, altså det utrolig godt påpekt at han gikk ikke all chips inn før øret var skutt litt rann.
Ja, og for jeg tror også, og det var det mange som sa at nå er det helt klart Trump som vinner. Nå skal jeg legge alle aksjene mine inn der, jeg skal gå ut og støtte han offentlig med penger, for the tide is turning. Og til og med jeg følte litt når han og en del av disse tech-brosene gikk ut rett før Biden droppet ut og stilte seg bak Trump, at nå har han pengene, nå har han store pengeinteresser, han leder på meningsmålingen, det blir veldig vanskelig å slå han hvis ikke Biden trekker seg nå.
Hackmessig så det jo flere ting som har skjedd. Vance han ikke hacket, men det har kommet ut av en e-post som ble sendt til Politico og til Washington Post fra noen som har hacket en leder I det republikanske partiet. Så jeg tror at Elon Musk hacket av valget og kan gi datasettet til Donald Trump, som ekstremt viktig for digital påvirkning på oppløpssiden I hvordan du skal få folk ut å stemme. Det var sånn Donald Trump fikk ekstra hjelp via russiske bots I de tre magiske vippstatene I 2016, pluss at Kellyanne Conway, smart kvinne, investerte vilt mye mer I digitale annonser enn det Clinton gjorde. Fordi den fikk informasjon fra Facebook, altså tilgang på datasettene om hvordan du skal påvirke de ulike interessegruppene som finnes, som du kan segmentere I på Facebook. Det hacket jo første bud, på det både du og jeg, for jeg har sett YouTube-videoen når du har snakket om digitalt og demokrati sammen med din partileder, dere kringkastet fra Stortinget, om en varsler fra YouTube.
Fra Facebook.
Det var en Facebook-varsler, det finnes Google-varslere, og Absolutt. Det finnes Twitter-varslere. Hva tenker du om denne hacken og hack av dette valget, det vil si ulovlig...
Jeg synes det spennende for det at liksom... For å avslutte det at Elon Musk går jo inn på Trump når han på sin største. Nå, jeg følte det, den samtalen de hadde var et forsøk på Elon Musk for å liksom, prøve å gjøre Trump mer normal, for nå har det vært mye weird greier, og nå sliter jo Trump på meningsmålingene. Og de begynner jo egentlig litt med på hack-stadiet, hvor de begynner å snakke om at denne samtalen her, grunnen til at de har tekniske problemer, sier Elon Musk, fordi at man har hatt mange bots som har prøvd å stenge ned feeden. Det derfor man ikke har greid å få i gang teknikken. Mm. Og da snakker, de begynner jo samtalen med å snakke om at dette en sam, det mange som ikke vil høre denne samtalen. Det sånn, det, de prøver å stoppe oss. Så det jo litt den samme...
Offer, det offerroll,
ikke sant? Og det det samme med hack. Nå vet altså, jeg har fulgt denne hacken av kampanjen litt. Man antar jo at det Iran som står bak.
Det i hvert fall Trump-kampanjen har sagt det. FBI ja. Har tradisjon for å ikke gå ut med ja. Hvem de, før de har sikret seg det.
De antar det.
Men det passer også Trump veldig godt å si at det Iran, for det den eneste hacker-nasjonen som ikke ja. Nødvendigvis har Trump som favoritt.
Nej, ikke sant? For det snakket Trump også om i denne samtalen med Elon Musk, at han var jo med på å trekke USA ut denne atomavtalen de hadde med Iran. Og det en av de utenrikspolitiske tingene Trump veldig stolt av. Så, og det gjør jo at Iran og han har et veldig betent forhold. Men det som interessant med hackingen in the first place jo at amerikansk presse og Harris-kampanjen jo satt inn en sånn interessant skvis. Harris-kampanjen kan ikke på noen måte prøve å bli, eller bli seende som de skal prøve å tjene på denne hacken.
Nei, jo, virkelig ikke, og de kan ikke normalisere det.
De kan ikke normalisere det heller. For det, man kan, det jo ekstremt farlig for demokrati, altså, demokratiet hvis politiske kampanjer kan bli hacket på denne måten, og så brukes informasjon for å svekke og svarte det politiske systemet og den demokratiske prosessen. Det kjempe, så det, og da, demokraterne etter det som skjedde med Hillary Clinton kan ikke være med på noe som ligner. Det jo sikkert det mange demokratiske føler urettferdig med Trump, at du kan liksom, hvis du tyr til Trumps metoder, så taper du, ikke sant? Du kan ikke det. For Trump var jo kjent fra 2016-valgkampen og sier at Russia, if you're listening, ikke sant? You have the emails. Så det kan ikke, Harris kan ikke være sånn, Iran, if you're listening, do you have
ikke,
the emails?
Det går ikke. Men du har demokrater som altså i rus, gledesrus, kan finne på å si det og skrive idiotiske innlegg.
Ja, og det kan de ikke gjøre. Og amerikansk presse også, de viste at de ikke skjønte hvordan de ble brukt under hacken av Hillary Clinton sine e-poster. De skjønte ikke hva de gjorde.
Heller ikke FBI-sjefen Comey, som all forskning...
Så jeg synes det interessant å se hvordan amerikansk presse vil navigere hvis de får nå masse dokumenter, publiserer de det ikke, hvordan bruker de den informasjonen de får? For hva er informasjonen vi tror der ute? Altså, det liksom opposition research,
Ja, det for gjort av et advokatfirma for det republikanske partiet, så det Trump-kampanjen som har bestilt det.
Det Trump-kampanjen, egen, sånn, egen granskning av hvilken slette som kan ligge i J.D. Vance
skap. Av offentlig kjent informasjon lurer jeg på om advokatfirma også sa og har bekreftet at det bare er offentlig tilgjengelig informasjon, men det godt googlet, for disse lever av det, og de har satt det sammen på måter som maks vondt for Vance for å illustrere hva de skal være redde for før han velger en kandidat. Nå tror jeg kanskje ikke man virker som Trump ikke har lest et eneste position paper om disse kandidatene.
Nei.
Han gjorde jo ikke som vi. Vi var jo veldig uenige i hva som var det kloke for han, og han valgte det tredje.
Han valgte J.D. Vance.
Ja, det vel, denne hack-tilnærmingen som i 2016 avgjorde valget, sammen med et par andre ting, men det var Hillary, nei, Russia, if you're listening, bring us the emails. Det ble droppet rett etter The Pussy Tapes, hvor han sier grab them by the pussy, av Roger Stone for å få narrativet tilbake mot Hillary Clinton. Så en konsekvens av russisk hack avgjorde valget. Masse avgjør når det var noen 10.000 stemmer som vil avgjøre. Og dessverre, folkens, alle enige om at det maks 200.000 stemmer som vil skille disse folkene i et land på 330
millioner mennesker.
Ja, så det mindre enn Østfold, eller? som avgjør valget til slutt etter all denne pollingen. Det blir spennende. Den hacktrusselen må ikke undervurderes i hvordan de ulike nasjonene så ekstremt tjent med at den ene vinner foran
Absolutt
den andre.
Absolutt ikke, og bare sånn desinformasjon generelt sett, og desinformasjonskampanjer fra utlandske statsmakter, det må man ikke undervurdere inn i denne valgkampen her heller. Så det jo ikke overraskende at dette har skjedd, men det blir det blir spennende å høre mer om denne hacken i dagene som kommer, og se hvordan, jeg er kanskje mest spent på hvordan amerikansk presse vil navigere den informasjonen de eventuelt får.
Det ikke de har ikke bare vært seirene i alt. Jeg bare lurte på i sted, synes du det gyldig kritikk at hun ikke stiller opp i intervju, at det viktig poeng?
Jeg synes ikke at det veldig viktig, altså jeg skjønner strategisk at hun ikke gjør det. Hun har momentum, ting går veldig bra, hun ute og møter folk.
Og hun skal bygge opp eksklusivitet.
Hun skal bygge opp eksklusivitet. Det, hun må velge riktig tidspunkt for henne politisk strategisk for å gå ut og makse en sånn type presskonferanse. Når det sagt, så skjønner jeg jo pressen sin irritasjon med at de føler at Biden gjorde seg ikke tilgjengelig for pressen. Liksom, hvorfor hun må gjøre seg mer tilgjengelig.
Siden 2021, det litt forskjell på det. Tydelig tall, minimumslengden på en amerikansk presidentvalgkamp 18 måneder. Da begynner primærvalgkampene på den ene siden, men du må ha startet 6 måneder før med pengensamling hvis du i det hele tatt skal kunne banke på døra og si at du med fra start. Som andre ord, det 24 måneder pleier å være. Når hun tar over det her, som jeg mener at du har tenkt på en god stund og rigget noen ting, men allikevel at du ikke tar deg tid til å sleive feil ord eller komme med en sånn der jeg skal prøve å ta deg darling-spørsmål som skal veer off det og altså, bare veive ut.
Hun må holde kampanjen sin fokusert. Momentum. Det det hun gjør. Hun må følge planen. Så jeg skjønner jo litt at hun ikke strategisk ønsker å gjøre en sånn stor frittalende presskonferanse hvor hun kan risikere å få masse rare spørsmål som å bli tatt for et eller annet så blir en eller annen soundbite den neste uken med presssaker i stedet for det hun egentlig vil at de skal snakke om. Så jeg kan forstå det, men jeg kan også forstå kritikken.
If democracy dies in darkness, it will be to the whining of the press.
Det sant. Jeg må ta tog i start, men for å lande den, jeg tror kanskje det som mest merkverdig, jeg hørte kanskje 80-90% av den Elon Musk-Trump-samtalen. Det mest merkverdige jeg synes det var ganske morsomt å se Elon Musk prøve å være sånn intervjurollen. Han greier ikke å avbryte Trump, ikke sant? Trump snakker jo om sine ting. Og du ser at du hører alltid at Elon Musk ønsker å liksom hoppe litt inn for å prøve å stramme han litt opp og få han tilbake til det som egentlig var samtalen. Men det er nesten umulig å avspore Trump når han har begynt på en av greiene sine. Men kanskje det som var mest merkverdig i hele samtalen var hvor sjelen den var.
Ja,
det var nesten ikke noe sånn store overskrifter generert av denne nesten 2 timer lange samtalen de to herrene hadde. Og det 2 store mannlige ego som man skulle trodd ville generere en del overskrifter ved å møtes. Og det sier, nei, det var synes jeg var sånn merkverdig. Hva synes du?
Jeg tror de ikke trent på å lytte. Altså, de ikke glad i å snakke med mennesker. De glad til å snakke til. Og alle som, du har en vilt lojal lytterbase, Sofie. Jeg får sånne kjeftemeldinger om at jeg avbryter deg. Men det jo fordi at jeg i hvert fall så entusiast at jeg digger å diskutere.
Ja, ja, ja.
Så det et forsøk på å avbryte hverandre og komme videre dit.
Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til IF Forsikring.
Vib.no, vib.no. Vi på, ja. I Vib vi stolte over å ha utviklet det som kanskje verdens enkleste strømavtale. Den også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut vib.no.
Det ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, kanskje jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner i månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vib.no.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Nå må vi til landsmøtestemning og Arendalsstemning og hvordan det i følge vår supernerd som selv erklært weird. Jeg har weird greier. Wizkid, Harry Enten også. Arendal, hva og det demokratiske landsmøtet, Chicago. Hvordan vil du kommentere stemningsønskene? Til det ene stedet kontra det andre. Det paralleller, eller det store forskjeller? Jeg har aldri vært i Arendal.
Det store forskjellet jo at det ikke partipolit. Alle partiene jo i Arendalsuka, så det jo mange politikere som bruker min tid på å krangle med hverandre og på en konstruktiv måte da, om alt mellom himmel. Altså, hvis du går gjennom alle de forskjellige programpostene som i Arendal, så føler jeg man diskuterer alt. Det liksom ikke noe tema som lite nok, og ikke noe tema som for stort for Arendalsuka. Det landsmøte vi skal inn i neste uke skal jo bli en slags kroning av Kamala Harris. Og det jeg føler igjen interessant, at jeg føler litt stemningen nå, hvis jeg skulle oppsummere stemningen i den amerikanske valgkampen på demokratisk side, eller på Trumps side, så det sånn, shit, hvordan skal vi greie å få rette denne skuten tilbake der vi vil? Jeg synes det veldig interessant at Trump tilsynelatende etter tre uker ikke har kommet på et ordentlig kallenavn til Kamala Harris. Mm. Det sier noe mer om at han sliter med å vite hvordan å angripe henne. Han har prøvd forskjellige kallenavn, som vi snakket om i podden før, men han har ikke greid noe sånn konsekvent angrepslinje mot henne. Det sier litt om at de sliter. Det det som skjer på Trumps side. Det som skjer på demokraternes side at ting går over all forventning, som jeg tror skremmer en del av de. Det kan jeg kjenne meg litt igjen fra venstre, at hvis du føler at du for lenge over spergen, så det sånn, hva skjer nå? Nå kommer ting til å gå skikkelig, skikkelig ille. Men at de skal jo det som, jeg på demokraternes side, så det liksom, the band is getting back together because there's hope now. Og da det å hente inn en del toppersoner fra Obama. Hvem det som skal snakke på landsmøtet demokrater neste uke? Obama.
og Michelle
og Michelle
og, altså det, og Bernie
og det masse heavy hitters som nå skal komme og, skal, og det blir veldig interessant å
Elizabeth
se
Elizabeth Warren ikke noe dårlig med crowds heller altså.
Nei, så det blir veldig for the band is getting back together and it's gonna be a message of hope tror jeg og det, så det blir litt annerledes for Arendals uke for at det blir en mye mer jeg tror mye mer velregissert og mye mer sånn samstendt parti, for de skal jo prøve å matche den samstendte partiet som republikanere var men kanskje med mye mer sånn håpefull stemning enn det republikanernes landsmøte var.
De har ikke mannlige wrestlere som skal rive av seg på kroppen og si at nå skal de gi folk juling som Hulk Hogan.
Who knows? Jeg gleder meg til å se hvem som skal spille. Det jo allerede
det, å herregud, det jo masse... de har bra band. Bon Iver var i forrige uke.
Det blir veldig spennende. Det blir nesten like spennende å se altså, jeg vet ikke hvor mange av lytterne var som så på OL-avslutningen. Jeg så litt av den, den var alt for lang. Men den endte jo med, OL skal jo være i Los Angeles neste gang. Og den endte jo med at de spilte, at Red Hot Chili Peppers spilte i
Da grein jeg
ja, i LA, det var sånn, shit, dette var kul, da følte jeg meg sånn dritgammel. Men da var jeg sånn, shit, det var kul. Men når Snoop Dogg gikk opp på scenen, da var jeg sånn, oh my god. Da
ja,
var
jeg vet,
da var sånn, ja.
I dag vil jeg ta glad ut, i hvert fall glad utgang. Jeg så, har nesten ikke sett en eneste sportsøyeblikk. Jeg har sett åpningsseremoni og avslutningsseremoni. Og fy faen, Paris har vinnit OL i OL.
Absolutt.
Det så jævlig gøy å lage det der. Og du syns folkeblanding og kjønnsdiskusjon dust. Se den åpningen her. Helt kongefritt. Og det der omfavningen, uironiske, upretensiøse. Tom Cruise kommer inn, det kan dere tenke at det et reklamestund. Nei, det jækla mange som glad i Tom Cruise vilje til å dø for at vi skal få god actionfilm, som fordi at han wacko, ideologisk og mentalt i sin
kirke. Men hoppa ned på taket!
Ja, det, akkurat den der var ikke så farlig som det han gjorde i Trollveggen. Men det var så stemningsfri. Når han da drar til Venice Beach, og det ved den fabelaktige stranda i det, med de palmene, og så kommer og så spiller Red Hot Chili Peppers, og franskmennene har noe å si. De kunne valgt om vi want to promote franchise and we know what is fixing English here. Nei, Red Hot. Jeg ble så utrolig rørt.
Det, var...
det synes jeg folk skal ha i Arendal. Hva skal du i Arendal? Hva skal Erik i Arendal? Hva det dere gjør? Hvordan skal folk få oppleve dere?
Erik skal forskjellige ting.
Godt og solgt inn.
Han skal noe i dag. Jeg skal snakke litt om USA-ting i morgen. Klokken 10.30. Det blir gøy.
Hvor?
I Arendal. Ja. det har jeg ikke helt kontroll over. Jeg skal, men vet du hva jeg gleder meg mest til? Jeg skal, på torsdag skal jeg lede en samtale i DN-teltet, sammen med en som har vært handelssjefen til Trump. Så hun har jobbet for han i Det Hvite Hus. Hun, som mange andre som jobbet for han i Det Hvite Hus i hans presidentperiode, så var det ikke lenge. Men hun var, jeg tror hun jobbet for han halvannet år. Jeg føler i Trump-år, som 100 år, så det egentlig mange, mange år. Og hun skal komme og snakke litt om...
God
om...
parallell, ta den tidlige samtalen.
Ja, det skal jeg nok ikke gjøre, men hun virker som en kul dame, og jeg synes det blir sånn... Vi snakker jo mye om Trump. Det å snakke med en person som har jobbet tett med Trump over lengre tid som president, det kommer jeg til å virkelig kose meg med. Så det tror jeg også strømmes fra DN-teltet på torsdag. Så det er en av... Det er mange kule USA-arrangementer i Arendal i år, men akkurat den, jeg tror det den eneste arrangementen med noen som har jobbet så tett på Donald Trump som det hun har gjort. Så det gleder jeg meg skikkelig til.
Og det viktig å huske på, folkens, at av alle som har jobbet tett på Donald Trump i forrige presidentperiode, det ingen som støtter ham nå.
Nei.
Det tror jeg med god ikke det vil jeg... Nei, det noen ministre, det det jo. Carson der, det flere ministre. Men av forsvarsministre og innriksministre og økonomiansvarlige, så det ingen. Og tidligere stabsjefer tror jeg heller de ikke Nei. I tillegg til han har et anstrengt forhold til en fyr han gjerne skulle hatt hengt 6. januar, nemlig sin vicepresident, sin forrige vicepresident.
Nei, han vil ikke ha han hengt, men han synes det var helt greit at tilhengene han snakket om å henge han utenfor.
Ja, men da synes jeg det å ikke gjøre noe når noen prøver å henge noen, det synes jeg passiv godkjenning av en gitt handel.
Tenk så mange som ville bli
vicepresidentkandidaten
hans allikevel.
Tenk det, og det Sofie tok det med humør.
Ja, det vakkert. Ja,
jeg elsker deg, og jeg elsker Erik, og jeg elsker det, ønsker dere en god tur til Arendal, og vi skal kose oss her i Oslo. Blant de som igjen av eliten I Oslo, og Gud vet hvem det Og fun fact, jeg har sittet på et sånt nars med et eller annet partiledermenneske, som ikke var øverst I et parti, når et annet parti vant, og da nettopp hadde vokst, sånn, fått den venstre frykten du hadde, og sa, fy faen, de fikser ikke suksess. nå gleder jeg meg, nå kommer du til å få masse penger, og det kommer til å krangle om alle de der statssendene. Jeg skal ikke si hvem det var, men det var et godt barnspill.
Det nok veldig sant I politikken.
Et trist valg og et godt barnspill.
Absolutt.
Ha en strålende uke. På fredag kommer dere med ny podd, og det bare å henge rundt Sofie og Erik I Arendal.
Yes.
Ha det, og jeg tror, akkurat denne uke, Chicago 7, dere må se The Trial of Chicago 7, lagd av Aaron Sorkin, om det forrige landsmøtet, forrige gang, som fortsatt enda mer kokosbananas enn det valgåret her, for da ble RFK skutt, da ble MLK skutt, det var en avgått president, og det var et Chicago som endte I, se filmen, ha det.
Is what's so important. So let's jump ahead from May to August. We go from some red on this side of the screen, look at all this blue on this side of the screen. Pennsylvania, Harris by 4. Wisconsin, Harris by 4. Michigan, Harris by 4. So you're seeing those comments on Trump on social media kind of going bananas, and you're wondering why. It's because he's looking at polling data like this, which shows clear momentum from Donald Trump to Kamala Harris as Joe Biden's got out of the race. I'll note still, no clear leader up here, but you would much rather be Kamala Harris up by 4 within the margin of error than Joe Biden down by 3 in Pennsylvania, down 1 in Wisconsin, and only up by 1 in Michigan within the margin of error. These are 3 to 5 point movements towards the Democratic ticket. Clear momentum, and it's clearly angering Donald Trump.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.